Гэтыя рукапісы ён пісаў на працягу некалькіх гадоў Злучаных Штатаў Амерыкі. Вельмі добра, што вярнуліся ў нашу краіну. Я думаю, што хутка выйдзе выданне, з якім могуць пазнаёміцца нашы беларусы. Гэта будзе вельмі знакавая падзея для нашай краіны. Міхась Міцкевіч – гэта адзін з малодшых братоў Коласа. Розніца ў іх узросце 15 год. Вось бачыце, у сем'ях былі такія розніцы ўзросце, бо наогул было 9 дзяцей у сям'і Якуба Коласа. І ён адзін з братоў, які паступіў у Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю і стаў таксама настаўнікам. Выкладаў выключна на беларускай мове. Калі частка Беларусі была пад Польшай, ён адмовіўся выкладаць на польскай мове, бо лічыў, што наш народ, нашы дзеці павінны вучыцца на нацыянальнай мове. Наогул пісаў заўсёды, што нацыянальная адукацыя, нацыянальная мова павінны панаваць у Беларусі. Таксама вось сёння такі дзень, што рэдкія выданні, скаўцкія выданні перададзены нацыянальнай бібліятэкі з майго асабістага архіва. 47-46 год скаўцкія выданні, якія рабіліся ў лагерах для перамешчаных асобаў нашымі беларусамі, якія апынуліся ў часе Другой сусветнай вайны ў Нямеччыне. Яны выдавалі там кнігі, чытанкі. У лагеры для перамешчаных асобаў, вы разумееце, што выдаваць было вельмі цяжка. Гэта ўзор таго, які нашы беларусы і на што яны здольныя нават у такіх умовах.